Pois os máis pequenos de Cedeira que tamén nos amenizan a xornada con esas interpretacións dos poemas de Manuel María. Pero imos agora con outros asuntos, imonos agora a falar do Festival Redondela en Curto, un festival que arrancaba na xornada de onte cunha homenaxe ao actor José Ángel Ejido e a proxección das primeiras curtametraxes a concurso que se poderán volver ver durante os pases que se emitirán de xeito continuado no multiusos da Xunqueira ata o vindeiro domingo. Unha gala na que non faltou o humor a cargo de Carlos Blanco. Hoxe haberá proxeccións ás 6, ás 7, ás 8 e tamén ás 9:30. Suspéndese a sesión golfa na discotasca logo de que o Concello trasladase ao director do festival que o local non reúne as condicións precisas para celebrar este tipo de eventos. De feito, entre uns minutos pasará por estes micrófonos Arturo González, responsable de interior, e tamén formularemos esta cuestión para que nos explique o motivo de que se suspenda esa sesión golfa. Pero ímonos quedar agora co actor José Ángel Ejido, que recibía onte na súa vila natal e dicían en Redondela unha homenaxe na que se lembrou a súa trayectoria profesional con participacións tan salientables como Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa, El amor perjudica seriamente a la salud, Cuando vuelvas a mi lado, Abre los ojos, La noche del hermano Elsa y Fred, entre outras. Un oficio de actor que coñeceu dende os seus anos de infancia na sala de proxeccións do cine Fantasio, unha das tres salas que funcionaban hai décadas en Redondela, xunto cos cines Figueiral e Coca, e que Ejido rememoraba na noite de onte.
En aquella época había en Redondela tres cines: el Figueiral, el cine Coca y el cine Fantasio. El Figueiral cerró pronto y mis padres fueron contratados para encargarse del Fantasio. Con los recuerdos que tengo de ese cine se podría escribir el guión de un largometraje, aunque en parte ya lo hicieron, y muy bien, por cierto, Giuseppe Tornatore con Cinema Paradiso y el mismo Fellini con Amarcord. El cine Fantasio fue mi paraíso particular, con sus colas de paisanos ansiosos de disfrutar del gran espectáculo que junto con el circo era entonces el cine. Recuerdo ese bar con los cucuruchos de manises que al cascarlos con los dedos eran el sonido de fondo en todos los pases y cuyas cáscaras quedaban desparramadas por todo el patio de butacas. Recuerdo ese bar lleno de hombres tomando sus chupitos de licores de oscura procedencia para animar luego con aplausos al héroe de la película, cosa que no se hace hoy día. Ese gallinero, también llamado entradas para general, cuyos asientos eran tablas corridas donde se apelotonaban todos aquellos que flojeaban de moneda y desde donde partían los silbidos, improperios y un bullicioso pateo ante los habituales desajustes de la cabina de proyección. La cabina de proyección, ese era un tema aparte, era el corazón de mi paraíso particular. Comencé a acceder a él por mi empeño en ver las películas para mayores de 18, prohibidísimas para los niños, pero también gracias al afecto del señor Puertas, el proyeccionista, que a pesar de las dificultades que la vida tenía para con él y de sus intentos de amortiguarlas con unas copas, casi siempre de más, era un personaje entrañable y de un gran corazón, al menos conmigo.
Pois personaxes entrañables e espazos inesquecibles os que rememoraba onte José Ángel Ejido, que non dubidaba ademais en lembrar o seu desexo naqueles anos mozos, desexo que xa non se poderá cumprir, que unha das súas películas se proxectase nese cine.
El cine Fantasio de Redondela. Como en Cinema Paradiso o Amarcord, todo un mundo de recuerdos, de escenas de una época ya perdida en el tiempo, aunque bien guardadas en mi memoria, porque estas escenas fueron el germen de mi destino, que me condujo finalmente a Madrid. Allí, con todo ese bagaje de recuerdos, sentimientos y emociones, me instalé y desarrollé la práctica de mi oficio. Ya para terminar, me van a permitir que comparta con ustedes un pequeño deseo, en realidad un capricho imposible: que una de mis películas se proyectase en el cine Fantasio. Eso sería cerrar el círculo, pero la vida es lo que es, y de momento me he devuelto a esa junquera, donde los recuerdos me dicen que se realizaba la feria del ganado y sobre todo la fiesta de la coca, con sus caballitos, sus coches eléctricos, su pozo de la muerte, sus tómbolas y una orquesta al fondo en su palco de madera, tocando boleros para enamorar.
Pois un acto de inauguración conducido con humor por Carlos Blanco, quen falaba de Redondela como unha vila de cine porque cos seus trens voando polo ceo lembra a Blade Runner e tamén porque hai moitas historias aínda por contar e quedarían para máis dunha curta metraxe.
Cando era pequeno, viña cos meus pais e íbamos para Vigo a comprar calzados de garra, todo o mundo. E pasábamos por Redondela, claro, para mí Redondela era Blade Runner, 30 años. Trens polo aire. É un cabidazo así. É que quedaba mirando e...
Bueno, que os humildes diga ahora, claro, ¿no?
E eu penso que aí hai moitas historias por contar, probablemente en Redondela. Probablemente ese estrés que hai polo aire ali, eu quero contar, o enxeñeiro que o enxeñeiro se tirou. Sei historias na Illa de San Simón que están por contar. Aquela maravillosa que contaba Kiko Cadaval, un home que foi casi fusilado 3 veces por mala sorte na Illa de San Simón. Será por historias en Redondela. Avísoos que algunas das curtas que ides ver están en inglés. Diredes vos, non é un festival nacional, ya, pero se nos fue mucha gente para fuera. La chavalada, que é vicio, sabes? Que non hacían nada, e dixeron, pues, para Londres. Ou para Arizona, como é unha das que ides ver hoxe, que foi rodada en Arizona.
Pois unha primeira sesión na que se proxectaron 4 das 16 curtametraxes a concurso nun festival que celebra a súa 12ª edición medrando e acollendo as mellores curtas feitas no último ano, en palabras do concelleiro de Cultura Xavier Alonso, quen animaba o público a chegar son multiusos na tarde de hoxe e nos vindeiros días nos que o cine será o gran protagonista.
Simplemente que o festival medra ese ano máis que nunca tuvo máis pedidos a concurso que nunca, que o formato de curta cada vez está facendo máis grande, os formatos audiovisuais no futuro tenden muitísimo eso, e as curtas cada vez máis tenden máis presencia, que además as curtas, como decía antes Carlos, aparte de traer sorpresas, son moitas veces, para moitos dos concursantes, o inicio de unha carreira que ás veces se brinca, pero en moitas outras ocasións, tanto para actores, como para productores, como para directores, son o primeiro paso que se dá para continuar no difícil, no complicado, no complexo, pero tamén no maravilloso mundo audiovisual. E pedirvos que, se podedes, unhades a máis sesións, que as disfrutedes e que podedes sorprender, porque estou convencido de que a calidade da selección que tenemos feito para o festival é verdadeiramente grande.
Pois 3 xornadas nas que, ademais das curtas a concurso, poderemos visionar cine galego, os traballos máis breves dos recibidos na sección Curtísimas e o documental Memoria dun Pobo, protagonizado polos veciños de Cesantes, nunha cinta que se proxectará o domingo ás 12 da mediodía na Illa de San Simón. Lembramos que está aberto pois esa posibilidade de retirar as entradas. Teñen un prezo de 3 euros e dan dereito tamén a ese traslado en barco que terá lugar ás 10:30 da mañá do domingo dende o Meirande. De todas as actividades que engloba o festival, falada tamén nesa sesión inaugural o director do mesmo, Fernando Carreira Cuchi.
Logo temos dúas sección máis. Os anos anteriores facíamos las foras, traemos las con multiusos, como é a sección cine galego, para darlle un auge, un impulso a todas estas películas galegas que nos chegaron. Non quero dicir que non estean ao nivel do resto das películas. Por suposto que as 4 que temos a concurso son boas películas. De feito, bueno, está na sección cine galego, a cal tamén opta un premio da mellor película audiovisual galega, na cal Carlos tamén andas por aí con nunha dela. Todos os anos chega como mínimo unha ou dúas curtas na que Carlos está. lembro de temporada 92-93 de Marzoa, que foi a gañadora, non me lembro exactamente de que ano, pero na que Carlos era un dos protagonistas. Temos a sección curtísima, que son películas de duración de menos de 4 minutos, que son a duración mínima que ten que durar unha película para estar na sección oficial. Películas que queremos que son interesantes, xa que a veces en menos de 4 minutos, 3 ou 2, se contan historias. Temos a sección friki, a sección na discotasca, na que este ano traemos tamén outro compañeiro galego, un actor, Juanillo Esteban, na que será a persoa de inaugurar esa sección co seu papel de Johnny Medio Gramo, que promete, a verdade. E logo, pois, temática festival, todos os días películas, todos os días por seccións, ata o domingo. O domingo saímos do festival, de aquí, do Multiusos, ímonos a Illa de San Simón. A verdade é que, cando decidimos hacer a Illa de San Simón, falamos con Xavier abrirnos as portas, de que non había ningún problema poder ir a Illa de San Simón. Estábamos aí barallando, bueno, funcionará, non funcionará. A verdade é que está vindo a cantidade de xente a preguntar como vai a ser esa película. Esperemos non quedar desbordados e que todo.
Pois insistir en que finalmente hai algún cambio en canto a esa programación que Fernando Carreira pois anunciaba nesa sesión inaugural. Non se celebrará a sesión friki, a sesión golfa prevista para a noite de hoxe na discotasca. A decisión do Concello, que entende que ese local non reúne as condicións precisas para celebrar este tipo de eventos. Insistimos, dentro dos minutos pasará polos nosos micrófonos Arturo González, responsable precisamente da Concellería de Interior, preguntaremoslle directamente sobre esta cuestión. Será xa en vindeiros contidos ao longo do programa de hoxe, pero sobre todo lembrar ese humor e sobre todo esas lembranzas que acudían a esa sesión inaugural celebrada onte. Haberá moitas máis cousas das que falar nos vindeiros días, no Redondela en Curto, 12ª edición xa.